Vi var innom den, hvordan Jesus tok seg av den blinde, og når han rørte ved denne mannen, så hadde det store virkninger, ikke bare i det øyeblikket dette skjedde, men det hadde store langtidsvirkninger som vi kjenner til. Vi er altså inne i Johannes evangeliet, det 9. kapitlet der, og vi holder til i vers 7 og 8 og går videre utover der. La meg også få lov å legge til at dette programmet, det er disse type programmen, Veien gjennom Bibelen, går på mange forskjellige språk, og i dag kan vi tenke litt på de som bor i Somalia. De får også lov til å lytte til dette. Og det som er viktig for oss er at de som var blinde må få lov til å få øynene åpnet, slik at de får se hvilken betydning det er å være Guds barn. Det er mennesker som ser lyset fra Guds ord, og så sier de, hvorfor er det ingen som kan tenne oss et lys? Det var jo nettopp det som Pontius Pilatus hadde i sin situasjon når han spurte, hva er sannhet, slik som det står i Johannes 18:38? Og det spurte han om da han sto ansikt til ansikt med han som sa det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Vi trenger sannelig å la Kristus røre ved våre øyne så vi kan få lov til å se hvem han er. Du har sikkert lagt merke til at Kristus rørte ved denne mannen, selv om mannen fremdeles ikke hadde muligheter til å se han. Deretter ba Jesus mannen om å gå og vaske seg, og så adlød mannen. Vi kan selvfølgelig spørre oss selv hvorfor Jesus brukte denne metoden for å helbrede denne mannen. Og det kan jo være forskjellige årsaker til det. Johannes evangeliet er særlig opptatt av at Kristi guddom må komme klart frem. Men på den andre side så er også Johannes veldig opptatt med at Jesus er et menneske. Jesus har nettopp påstått at han er guddommelig, og nå rører han ved en blind mann. Altså han står mann til mann med denne blinde person. Og det andre her i dette evangeliet er jo at den blinde mann må lyde det som Jesus sier at han skal gjøre, og så gjør han det. Og så sender Herren han av sted for å vaske seg i Siloadammen. Og Johannes gjør lite poeng ut av dette. Han forteller oss at i Siloadammen, som betyr utsendt, dit må du gå. Selv om navnet på denne dammen bærer vitnesbyrd om at Jesus er sendt fra Faderen, så antyder Jesus kanskje noe for denne mannen også, at Jesus er sendt av Faderen. Og nå så sender altså Jesus denne mannen av sted til Siloadammen. Det fjerde punktet som også kommer frem i dette som vi nå er inne i det med den blinde mannen, er at han trengte vann for at han skulle se. Vann representerer Guds ord i mange skriftavsnitt, og det må vi huske på, hvilken betydning vann har, eller Guds ord har. Og jeg er overbevist om at det aldri kan bli en omvendelse uten Guds ord. Skal du høre hva det står i Salme 119:30? Salmen er jo veldig lang, og det kan ta litt tid å lese hele salmen, men det burde du ta deg litt tid til. Salme 119:30 står der, «Dine ord gir lys når de åpner seg.» De gir uerfarne innsikt. Og det femte punktet som vi også kan ta med oss her ifra dette besøket med den blinde mannen, jødene, de trengte dette vitnesbyrdet fordi de sier i vers 29, «Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor denne mannen er fra.» De må se gjennom en brillelse av denne blinde mannen, for de se og oppleve kanskje noen av de, at Jesus er sendt til dem fra Faderen. Helbredelsen er kanskje ikke det som er det viktigste i denne saken. Denne personen som helbreder, det er den som er viktig. Det er Kristus som har åpnet hans øyne. Den blinde manns del var bare å tro og lyde. Jesus brukte mange forskjellige måter når han helbredet menneskene på. Dersom den eneste metode var å røre ved noen, så ville man ha insistert på at alle de andre som hadde fått lov til å oppleve helbredelse, de trengte også av den erfaringen som Jesus hadde, at han måtte bli rørt ved, berørt. Jesus helbredet andre uten å røre ved dem. Dersom de på sin side hardnakket holdt fast på sin opplevelse, at det var ikke nødvendig med berøring, hva ville så ha skjedd med dette underet som vi nå var inne? Det er nok viktig å få klart for oss at det er Jesu ord som er det viktige. Og så kommer altså denne blinde mannen og sier til alle sammen at de har feil. Nei, det går jo ikke. Han ville si at først må han røre ved deg, og så må du gå til dammen og vaske deg. Noen av dere vil sikkert si at slike ensidige påstander er latterlige og tåpelige. Ja, selvfølgelig er det det. Men, vet du, det forekommer ganske ofte. Det er utrolig hva menneskene vil kreve som en nødvendighet for å oppleve rikdommen i det Jesus sier. Det kan være i seremonier eller erfaringer som oppstår i kristens samfunn. Dette burde vi lære ganske mye av å være forsiktige med å sette det som Gud har satt i gang inn i faste systemer. Det alt over skyggene som er viktig for oss er å komme til Kristus, det er å tro på ham og det er å lyde ham. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Ikke støte ut, tenk på det. Han vil ta vare på deg. Det er Jesu Kristi person som er viktig også i dette som vi er inne med den blinde mannen. Kanskje vi får gjøre en liten stopp til her og vise hvordan forholdene hos den blinde mannen var parallelle til vår situasjon, slik som vi var som syndere før vi ble frelst. Den blinde mannen var utenfor tempelet, utelukket fra Gud. Husk det når Paulus sier i Efeserbrevet 2,12 at vi er fremmede for løftene og at vi ikke hadde noe håp. Vi var uten Gud i verden, og det er situasjonen for alle før de blir frelst. Uten Gud, uten håp, stengt ute. Det var én ting med denne mannen, og så var mannen blind. Han var ute av stand til å se frelseren. Vi er også blinde uten Kristus. Så du ham som din frelser før du ble frelst? Sto han da frem som den eneste og den største for deg? Nei, vi var blinde. Det tredje punktet som også kommer frem her er at mannen har vært blind helt fra fødselen av. Han kom også inn i denne verden med verdens synd i seg. Han var blind. Det fjerde punktet som vi også kan ta med her er den blinde mannen var utenfor rekkevidde av menneskelig hjelp. Ingen hadde helbredelse for hans blindhet. Vi var hjelpeløse syndere i denne verden, og ingen hadde noen helbredelse å tilby oss før Kristus kom. Det femte som vi også kan ta med oss er han var en tigger. Dette skjer om mange mennesker. De avskyr og medgir at de er tiggere. De ville være svært villige hvis de bare kunne få lov til å betale for frelsen, men den er jo ikke til salgs. Du må komme til Gud og finne din frelse som en tigger, og det er egentlig det du er. Du er en tigger. Gud gir den bort. Gud vil gi deg frelse. Han gir den bort til deg. Han vil at du skal få del i dette. Denne tiggeren kunne aldri ha kjøpt sin frelse før han hadde ingenting å kjøpe med. Eller la oss lese det som står i Jesaja 55,1. Hør alle som tørster, kom hit og få vann. Kom, dere som ikke har penger. Kjøp korn så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Skal vi se på et par ting til, hva den blinde fikk oppleve. Han kom ikke med sin ydmyke henstilling til Jesus. Den blinde Bartimeus, han ropte høyt og var pågående, men denne mann bare satt der. Han kjente ikke noe til Jesus, og det tok lang tid å vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Ønsker du virkelig å bli frelst? Gjør du det? Hvis du ønsker å bli frelst, så kan du i grunn bare si takk Jesus, og da er du frelst. Ser du etter frelse? Ser du etter den Herre Jesus? Tilhører du gjennomsnittet, så gjør du egentlig ikke det. Du så ikke etter ham, men han så etter deg. Det er historien om mennesket og frelsen som tilbys menneskeslekten. Den tilbys deg, og den tilbys meg. Og det sjuende punktet, ingen andre viste ham noen barmhjertighet. Jødene, de passerte ham på vei til tempelet. Disiplene, de ønsket å diskutere saken om den blinde. De hadde ikke til hensikt å vise ham noen barmhjertighet, og de var ikke forberedt på å gjøre noe for ham. Dette er vel et bilde på menneskeslekten som helhet. Kristus Jesus, han har en grenseløs ømhet og kjærlighet til oss, og Kristus alene, han kan hjelpe oss. Og så vil vi se litt på de forskjellige reaksjoner på undergjerningen som ble gjort. Det skjer noe med den mannen som har vært blind. Han slipper å famle seg frem på veien lenger, men han kan gå hjem med synet i behold. Og jeg kan bare tenke meg hvordan det ville være når denne mannen kom ruslende hjem over. Han ropte sikkert, «Halleluja, jeg kan se!» Men hva tror du naboene sa? Naboen som bodde rundt han. I vers 8 og 9 her i det 9. kapitlet så står det slik, «Naboene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da, er ikke dette han som satt og tigget?» Noen sa at det var han, andre sa nei, han bare ligner. Men han selv sa, «Det er meg.» Kan du se for deg nabolaget når han kommer ruslende hjem? Noen står ved vinduet og sier, «Se her, der var han som var blind.» Hans kone går bort til døren og sier, «Det kan da ikke være noen blind mann. Han ser da ut som en naturlig person uten blindhet. Han er ikke blind.» Så denne mann, han må identifiseres. Han må fortelle dette til sine egne naboer. Naboene visste at noe hadde hendt ham. Det er helt sikkert. Og jeg tror at hvis ikke du er i sannhet omvendt, hvis du ikke er en troende, om du bare går og rusler i din egen blindhet, så kan du også få oppleve kanskje det som naboene sa. Se der, er han som var blind, nå ser han. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er til stede i Johannes evangeliet, det 9. kapittelet, og vi har vært innom vers 8 og 9, hvor denne blinde som Jesus helbredet, som fikk synet sitt tilbake, fikk møte naboene sine igjen, og hvordan de reagerte da. Naboene, de visste at noe hadde hendt ham. Jeg tror at det var et under som skjedde når han kom ruslende hjem over. Og skal vi se litt videre hva det står i versene 10 og 12. «Hvordan ble øynene dine åpnet?» spurte naboene. Han svarte, «En som heter Jesus laget en deig av jord og smurte på øynene mine. Så sa han at jeg skulle gå ned til silo og vaske meg. Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg kunne jeg se. Hvor er denne mannen?» sa de. «Jeg vet ikke», svarte han. Det er noe fantastisk med dette vitnesbyrdet som denne mannen gir. Han fortalte bare det han visste. Et godt og ærlig og redelig vitnesbyrd. Hans oppfatningsevne og innsikt vokste hver gang han ga sitt vitnesbyrd. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det opp gjennom tidene, men det bør du legge nøye merke til, hvor nøyaktig Guds ord er, og hvordan det formuleres. Han sa ikke at Jesus gjorde spytt og gjorde en deig. I sin blindhet så visste han ikke hva som hadde skjedd. Alt det han oppfattet var at det ble lagt leire på øynene hans. Hans vitnesbyrd er ærlig, ikke utbrodert eller frisert på noen fin måte. Frelse, hva er det for noen ting? Jo, det er noe ganske enkelt. Det er å komme til den Herre Jesus Kristus og få lov til å erfare Guds kraft. Denne mann som vi får møte her, han hadde ikke sett Jesus før, og likevel så hadde den Herre Jesus Kristus åpnet øynene hans. Og det er det viktige i så måte, er vel at det er å tro på ham som har betydning. Da får du syn igjen. Men så var det en annen gruppe som også var veldig opptatt av dette, det var fariseerne. Skal vi se hva det står i vers 13-15. Da førte de ham som hadde vært blind til fariseerne. Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget deigen og åpnet øynene hans. Fariseerne spurte også hvordan han hadde fått synet. Han svarte, «Han la en deig på øynene mine. Jeg vasket meg, og nå ser jeg.» Enda en gang ser vi at mannens vitnesbyrd er meget enkelt. En skulle tro at fariseerne ville ha gledet seg over at en blind mann kunne se. En skulle vel ha håpet, om ikke annet, at de ville ha brutt ut et lite halleluja-kor. Nei, det var noen kalde fisker dette her. Jeg vet ikke om du la merke til reaksjonen hos fariseerne. De vet faktisk ikke hva de skal gjøre med denne mannen som er født blind, men nå går denne personen rundt omkring og ser. I vers 16 står det da slik, da sa noen av fariseerne, denne mann er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten. Andre sa, hvordan kan en syndig mann gjøre slike tegn som han? Det ble uenighet blant dem om dette. Disse menn var utvilsomt noen av de mest skarpskodde som fantes på den tiden. Ja, jeg tror absolutt at de sto på høyde med de greske filosofene, og de var eksperter i debattene. De brukte også en psykologisk måte å argumentere på, og de har hovedstandpunkt som er viktig kanskje å se litt på. En underpåstand har de også, og så trekker de en konklusjon ut fra dette. Hovedpåstand og underpåstand lager en konklusjon for dem. Hvis begge disse premissene er sanne, så må også konklusjonen være sann. Men hvis en eller begge av de premissene er falske, så vil også konklusjonen bli feil. Her er et eksempel på måten som de drar slutninger på. En hovedpåstand er dette. Alt Guds folk holder sabbaten. Undersetningen som kommer her. Jesus holder ikke sabbaten. Hva blir da konklusjonen? Jesus er ikke fra Gud. Deres falske hovedsetning hindrer folk i å komme til en sann konklusjon. Hvis begge disse premissene hadde vært sanne, ville også konklusjonen vært sann. Skal vi se det en gang til? Hovedpåstand. Bare Guds folk kan åpne øynene på en mann som er født blind. Undersetning. Jesus åpnet øynene på denne blinde mannen. Konklusjonen av dette blir, Jesus er fra Gud. Vi kan av og til oppleve at det oppstår store diskusjoner på samme måte i dag som i tidligere tider, både i menigheter og kirkesamfunn. Diskusjoner om uvesentlige ting, mens verden utenfor går fortapt, så kan vi gjennom dette programmet som vi lager, prøve å gjøre det slik at blinde får evangeliet, og med dette får de også synet sitt igjen. Og fremdeles så kan vi høre det samme gamle argument. Han holder ikke sabbaten, som betyr han gjør ikke tingene slik som vi ønsker å gjøre dem, slik som vi mener det er det riktige å gjøre. Skal vi se litt videre i dette evangeliet, 9. kapittel, vers 17 og 18. Da spurte de igjen den blinde, hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine? Han svarte, han er en profet. Jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og fått synet før de hadde fått tilkalt foreldrene hans. I sin argumentasjon så spør altså fariseerne, hvordan kan en mann som er en synder gjøre slike undergjerninger? Dette var nettopp det som hjalp den blinde mannen til å vokse i forståelse. Hvis en synder ikke kan gjøre slike undergjerninger og likevel kan han se på grunn av ham, så må denne mannen være en profet. Han må være fra Gud. Denne blinde mannen hadde tatt et nytt skritt. Han hadde avlagt et nytt vitnesbyrd. Men jødene, de ville ikke tro at han hadde vært blind. Når menneskene ikke ønsker å tro noe, så er det forbausende hvilke merkverdige forsøk de gjør på å grave frem argumenter for å komme unna sannheten. Fordi de ikke vil akseptere mannens vitnesbyrd, kaller de altså inn foreldrene hans. Og nå skal vi se hva foreldrene sier oppi dette, slik som det står i vers 19 og utover. Og de spurte da foreldrene, er dette deres sønn, han dere sier er født blind? Hvordan er det så gått til at han kan se? Foreldrene svarte, vi vet at dette er vår sønn, og at han er født blind. Men hvordan det er gått til at han kan se, vet vi ikke, og heller ikke hvem som har åpnet øynene hans. Spør han selv, han er gammel nok til å svare for seg. De sa dette fordi de var redde for jødene. Jødene hadde alt bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias skulle utstøtes fra synagogen. Her opplever vi altså en religiøs omkjøring, og det er noe av det mest simple en kan tenke seg. De religiøse lederne forsøker å finne noe som de kan få henge dette på, og foreldrene forsøker å komme av kroken. Disse lederne benektet aldri det faktum at mannen hadde vært blind og nå kunne se. Bare nedstøvede lærde som tviler på at Jesus utfører denne undergjerningen, vil stå fast ved dette. De som var til stede benektet aldri at han hadde gjort en undergjerning. Skal vi se hva foreldrene sa videre? Derfor sa foreldrene, han er gammel nok, spør han selv. Foreldrene visste at det hadde hendt et under, men de var ikke klar til å gi en forklaring på hvordan underet hadde funnet sted. De ønsket ikke å bli utelukket fra tempelet og det jødiske samfunn. Og det ville kanskje fremmedgjøre dem helt, og så ville de komme opp i store vanskeligheter det hadde ikke lyst til. Siden de religiøse lederne ikke kan benekte at et under har funnet sted, så vil de forsøke å hindre at Jesus får kreditt for dette. Skal vi se videre hva det står i det 24. verset? For annen gang kalte de til seg ham som hadde vært blind, og sa til ham, «Gi Gud ære og tilstå. Vi vet at denne mannen er en synder.» Jødene går nå altså tilbake til sitt første argument. «Denne mannen er en synder fordi han brøt sabbaten. Gi ikke denne mannen, Jesus Kristus, ære. Gi Gud ære.» Høres ikke det fromt ut? Og så søtt da. I vers 25 står det han svarte, «Om han er en synder, det vet jeg ikke, men én ting vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg.» Han har ennå ikke sett Jesus. Dette er andre gangen de har stilt ham til rette, og han kjenner seg litt frustrert av alt dette oppstyret, og hører likevel på hans vitnesbyrd. «Én ting vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg.» Det er et dekkende vitnesbyrd for enhver synder som er blitt frelst. En gang var jeg blind, men nå ser jeg. En gang var jeg i åndelig mørke, men nå har jeg funnet åndelig lys. En gang kjente jeg ikke Kristus, men nå kjenner jeg ham som min frelser. Vi behøver ikke å brodere ut tingene mer enn det som trengs. For noen blir vitnesbyrdet pakket inn i en masse ord, og selve kjernen av det som skulle være midtpunktet, det mister sin kraft. Noen ganger er vekten lagt på fortiden, slik at den som vitner alltid kommer helt tilbake til sin omvendelsesdag. Det kan være greit nok, men det er viktig at vi ser han som er lederen i dag. En overgår hverandre av og til i groteske beskrivelser om det som var, men så hørte man evangeliet, og hva skjedde da? Da ble han omvendt. Og det er det som er det vesentligste. Jeg er klar over at Kristus kan løse fra det mest vonde forhold som finnes og det mest nedverdigende livssituasjon som måtte oppstå i en menneskes liv. Men la oss ikke bruke tiden og vitnesbyrdet til å skildre vår syndighet, men Kristi herlighet, det er det som er viktig. Det viktigste i ethvert vitnesbyrd som jeg ønsker å høre er ganske enkelt dette. En gang var jeg blind, men nå ser jeg. Skal vi se hva det står i vers 26? Hva gjorde han med deg, og hvordan åpnet han dine øyne, spurte de. Fariseerne er nå i en stor vanskelighet. De forsøker desperat å finne et eller annet svagt punkt, så de kan få bortforklart dette undret som har skjedd. De kan ikke enkelt sette en strek over dette, som en del teologer og professorer forsøker å gjøre i dag. Mannen er der, og han kan se. Én ting vet jeg. Jeg var blind, men nå ser jeg. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.